Karibu kwenye kitengo maalum cha Ruben FM. Ikiwa leo ni siku njema ambayo Maulana ametujalia, ungana nami Lady Rabotere, na sitakuwa peke yangu, ila nitaandamana na wenzangu Karilas Muye, Martin Bunyali na Masi Alomba, ili kuwaletea ujumbe tulio kuandalia siku ya leo kwenye kitengo maalum, ambapo tumeangazia faida za kuchakata taka, yani benefits of recycling, katika mtaa wa Mukuru. Taka na nini cha kufanyia nazo ni mojawapo ya tatizo kubwa ya kimazingira yanayowakabili watu wanaoishi katika makazi yasiyokuwa rasmi jijini Nairobi hivi leo. Huku makazi haya ambayo tayari yanazidi kuongezeka, idadi ya taka ngumu, yani solid waste, katika eneo la Mukuru inaendelea kuongezeka kwa kiasi kikubwa. Ukosefu wa miundo ya kutosha ya usimamizi na rasilimali ya kukabiliana na taka, wakazi wanaendelea kukabiliana na matatizo makubwa kama vile hatari ya usafi wa mazingira na mifereji iliyoziba kutokana na kutupwa kwa mabaki ya chakula na makaratasi ambayo huchangia mafuriko makubwa, hasa baada ya mvua kubwa na upepo mkali unapovuma. Takataka kutoka eneo la mapipa kawaida hupeperushwa hadi maeneo haya. Mashirika yasiyokuwa ya kiserikali kama vile muungano wa wanavijiji wameweza kufanya utafiti kubaini ni kwa kiasi gani taka hizi zinaenea Mukuru, na ni bayana kuwa takriban 58% ya wakaazi hulipia baadhi ya utupaji taka na kuwagharimu kati ya shilingi 50 na 80 kwa mwezi. Baadhi ya wahojiwa ambao walisema walitumia huduma ya kuzoa taka walichagua kufanya hivyo kwa sababu wanaona ni salama na ni ya bei nafuu. Lakini hawa kusanyaji taka hupeleka wapi taka hizi baada ya kuziokota? Ilionekana wazi kutokana na matokeo hayo kuwa pamoja na shughuli za ukusanyaji zilizopo, wakazi wengi wanaendelea kutupa takataka nyingi badala ya kulipia, na kwamba hata wakusanyaji taka wanapokusanya taka, kuna ushahidi mdogo wa kupendekeza kwamba zitupwe kwa usalama katika eneo lililotengwa la utupaji taka. Kuzidisha tatizo hilo, baadhi ya maeneo haya ya kutupa taka yamevamiwa na makaazi yasiyo rasmi, na kinyume chake, baadhi ya vibanda vilivyo wazi katika makaazi vinatumika kama sehemu ya kutupa taka. Hali kadhalika, hapa Mukuru vikundi za vijana wameonekana kuwa kwenye mstari wa mbele katika kuchakata taka, mfano Oasis Youth Group, Biupe Youth Group, Ubuntu Youth Group, ambao wanatumia Black Soldier Fly kuchakata taka, na Wanaviko Group. Tupate wimbo wake msanii Beka Flavor akielezea shida tunazopitia kutokana na utupaji taka ovyo na jinsi ya kulinda mazingira.
Ni wajibu wa kila Mtanzania tena bila kufosiwa. Majumbani tunakoishi wenyewe tuelimishane kuhifadhi mazingira. Vyanzo vya maji tuvilinde na kuviheshimu. Tuvitunze tuvipe. Hivyo ni vitu muhimu. Na baharini tusiende kutupa takataka, tuwache samaki waringe kwa nyumba yao ya maisha. Wavuvi pia mjifunze kuwacha uvuvi haramu. Mabomu ya nini kwenye maji kama mna vita na Vietnamu? Na viwa ndani chonde chonde, moshi uharibu mazingira. Na maji taka vile vile si mazuri kwetu sie binadamu. Tapiga hatua tukiungana kuyatunza mazingira, afya zetu ziwe salama. Salimini hatua baba na mama, wazee kwa vijana, kuhifadhi mazingira muhimu sana. Kubali, kubali nchi yetu Tanzania.
Weka hapo ni wimbo wake msanii Beka Flavor akituwekea wazi umuhimu wa kulinda mazingira kwa kutupa taka ipasavyo na kulinda misitu na mazingira kwa ujumla. Nitakupeleka kwake Martin Bunyali akizungumza na kiongozi wa Oasis Youth Group kutoka mtaa wa Kwa Ruben Embakasi Kusini, ambaye ni mmoja kati ya wale wanaoongoza katika kukusanya na kuchakata taka hapa Mukuru. Karibu Martin Bunyali.
Asante sana Lady Rabotere kwa nafasi hii ambayo umeweza kunipatia msikizaji studio, nimebahatika kupatana naye mgeni wetu ambaye atakuwa akitueleza anakotokea na kazi gani anafanya maishani, na vile vile atatuweka wazi ni vipi ameweza kuanzisha kiwanda cha kuchakata takataka hapa Mkuru na manufaa mengine mbalimbali ambayo wanapata katika kiwanda hicho. Mwelekezi wako ni mimi Martin Bunyali. Karibu sana studio ni mgeni wetu asubuhi ya leo.
Asanti.
Kwanza tu kianzo unaweza kutueleza jina lako, mahali unatokea na ni kazi gani ambayo unajihusisha nayo?
Kwa majina naitwa Duncan Makori Moranga. Mimi ni mkaaji hapa Mkuru kwa Ruben. Na nafanya kazi katika kiwanda cha Mkuru Youth Oasis of Hope CBO, ambacho ni kiwanda cha kuzoa taka, baadhi ya mradi ambao tunafanya.
Ukizungumzia kiwanda cha kuzoa taka ama kuchakata taka, unamaanisha nini?
Namaanisha kwamba kikundi chetu cha Mkuru Youth Oasis of Hope CBO, jinsi unajua, tuko na miradi mingi.
Naam.
Lakini huu mradi ambao tunazungumzia ni huo mradi wa takataka. Na huo mradi wa takataka ni kazi ambayo tulikuwa tunafanya, kazi ya kuzoa taka kwa manyumba. Lakini sasa tukaona kuwa tunaweza iboresha zaidi na iweze kufaidi watu wengi zaidi.
Naam.
Ndio.
Na mradi huu mmefanya kwa muda gani katika jamii, na labda unaweza pia tueleza vile ambavyo jamii pia imeweza kuchukulia mradi huu wenu?
Huu mradi ulianza kitambo.
Naam.
Haukuanza sahi.
Mm-hmm.
Tulianza kuzoa taka mwaka 2009.
Mm-hmm.
Ndio tulianza kuzoa taka maeneo haya ya Rurie.
Naam.
Huyo miaka yote tumekuwa tu tukizoa taka ya kuokota tu ile kwa nyumba kwa nyumba kwa nyumba kwa nyumba.
Naam.
Hiyo miaka yote, lakini kuanzia mwaka uliopita,
yes,
tukaweza kupata maarifa zaidi kuhusu kuzoa taka. Ndio tukaona ni vema tuboreshe hii kazi na mbio tuone pia iweze kuajiri vijana wengi, kwa sababu tulikuwa tunataka pia vijana waweze kupata ajira.
Naam.
Yeah.
Naam. Ukizungumzia swala la ajira kwa vijana, labda tangu mwanze mpate maarifa mapya ya kufanya kazi hii, huenda ni maarifa gani mlipata na mmefanya vipi kazi hii, na kufikia kwa sasa vijana wangapi ambao wameweza kujiunga na kiwanda chenu cha kuzoa taka na kuichakata ambao wanaendelea kupata manufaa ya ajira?
Kitu ya kwanza, huu mradi mbeleni ilikuwa inaitwa garbage collection, kwa sababu tu tulikuwa tunazoa taka, tunaenda tunatupa. Lakini baada ya kushirikiana kupata mafunzo na mashirika mbalimbali, ndio kwa maana tumekuja na mfumo mpya wa waste management.
Yes.
Tunaona tumetoka sasa kuzoa taka peke, lakini sasa tuko na kudhibiti taka, hiyo waste management. So katika hiyo waste management iko na processes.
Naam.
Inaanzia kuzoa taka kutoka kwa nyumba, isafirishwe mpaka kwa kiwanda. Sasa ndio hiyo unasikia tuko na kiwanda hapo chini kwa kiwanja.
Naam.
Tunafanya sorting. Sorting ni kutoanisha takataka, kama ni karatasi ikae kando, plastiki ikae kando, chuma zikae kando.
Naam.
Taka ya vyakula pia kando.
Mm-hmm.
So katika hiyo process ndio unapata inaitwa waste management.
Naam.
Jambo la pili, iko na manufaa gani? Kitu ya kwanza, inaongeza ajira, kwa sababu hizo ni sections tofauti. Kuna wale wanazoa taka, wanatoa takataka kutoka kwa manyumba.
Naam.
Wanaleta, inabebwa, inaletwa sorting. Pale kwa sorting kuna vijana pia tumeajiri. So far umeniuliza ni vijana wangapi tumeajiri. Sasa tuko na vijana 21 wako kwa kazi. Tuko na dereva wawili, tuko na vijana 18 wa kusort.
Yes.
Ukienda pale kwa kiwanja ya mpira, utawapata kila siku kuanzia Monday to Friday wako kazi. Ya kuweza kuseparate hizo takataka.
Yes.
Ile after separation, tukipata karatasi, tukipata plastic, tukipata chuma, hizo ndio tunaenda tunauza. Tunajilipa sisi wenyewe. Na imekuwa ni kazi ya manufaa, kwa sababu tangu tuanze mwaka jana tumeona tumejidhibiti na kazi tunaona iko sawa.
Naam.
Ndio.
Umezungumzia swala nzuri sana la kutenganisha takataka, kwa sababu umesema kwamba kuna chuma mnaweka kando, karatasi mnaweka kando, na mnaenda mnauza ili mpate fedha za kujikimu kama kikundi.
Ndiyo.
Cha Oasis. Je, katika hali hii ambao mnafanya kazi hii, labda ni changamoto gani ambazo mnazipitia kama kikundi wakati ambapo mnafanya kazi hii yote kabla iweze kufika mahali pa kusema kwamba tumeweza kufanya kutenganisha na tunaweza uza?
Changamoto ya kwanza ambayo tuko nayo Bunyali, jinsi unaviona.
Naam.
Hii takataka tumeweka dustbins kwa mm-hmm. kila plot irorio ukiangalia
mm-hmm.
na kuna zile tumeweka pia kwa barabara.
Mm.
Changamoto ya kwanza kubwa tuko nayo ni kupata hizo dustbin.
Yes.
Kwa sababu hizo dustbin ni sisi tunajitafutia sisi wenyewe
mm.
jinsi tutaziweka.
Mm-hmm.
So unaona pale kuna gharama ya kifedha
mm-hmm.
kwa sababu ile dustbin ni chuma.
Mm-hmm.
Tunahitaji after imetengenezwa inahitaji ikorogewe ndiposa isiweze kubebwa.
Naam.
So challenge ya kwanza kabisa ni fedha ya kuweza kustiri kupata hizi dustbin kwa zaidi, na pia pesa maybe changamoto kubwa tu sana tuseme ni pesa
ni fedha
na mm-hmm. maybe hizi PPEs, kuna hizi vitu tunaita PPEs, safety gears
mm-hmm.
kama hizi nguo naona nimevaa.
Naam.
Tunahitaji kila mmoja mfanyikazi wetu akuwe nayo
mm-hmm.
kuna hizo safety boots, hizo magloves, ni hizo vitu zote zenye zinahitajika ndiposa kampuni iendelee vizuri ama kazi ifanyike mm-hmm. kwa usalama na kila mtu aridhike na afya yake.
Naam. Na labda unaweza tueleza Bwana Makori, vile ambavyo jamii imeweza kuitikia mradi huu wenu, labda kuna wale ambao mnapata wanaopatia support ile ambao mnahitaji kuweza kuendeleza mradi huu?
Kitu ya kwanza ninapenda kwanza kushukuru wakaaji wa Roria
mm.
ama kwa Ruben kwa ujumla.
Naam.
Lakini kwa sababu huu mradi umeanza Rorie, ningependa kwanza kushukuru wakaaji wa Rorie kwa sababu kiingia Rorie
mm.
Rorie zone ile imeongozwa na senior chairman Kaloki.
Naam.
Wananchi wa hapo walitupea nafasi mzuri ya kuweza kufanya kazi. Ukiangalia kila ploti tumeka dustbin kwa kila ploti. So kitu ya kwanza ni kushukuru au wakaaji wa Rorie.
Mm.
Jambo la pili, imeweza kutusaidia kwa sababu kabla tulete hizi dustbins,
naam,
wananchi walikuwa wanatupa takataka kwa mitaro.
Mm-hmm.
Sasa hiyo mitaro ikifungana wakati kuna nyesha, maji inaingia kwa maploti,
mm,
magonjwa yale ambayo yanaambatana na uchafu,
mm,
inashika watu na watoto. Lakini kwa sasa ukiangalia ukienda Rorie zone,
mm,
Bunyali wewe ni shahidi.
Mm-hmm.
Ukitoka tu hapo utembee Rorie zone, is one of the cleanest
mm-hmm.
zone ambayo iko.
Yes.
Thanks kwa huu mradi ambao tulianzisha wa kuzoa taka.
Mm.
Sasa kila mwananchi wa Rorie anaweka takataka kwa dustbin.
Mm-hmm.
Na hiyo ndio tulikuwa tunataka wananchi wajue ya kwamba takataka ufai kukaa nayo. Takataka mm. inawekwa kwa dustbin and then inakuja inachukuliwa.
Naam.
Na wakaaji wamekuwa very responsive.
Mm-hmm.
Yeah.
Labda kuna wale ambao wamejitokeza kuweza kuwa support kifedha ili mradi uendelee?
Okay, kifedha kusema kweli hakuna mwenye amejaribu kutusupport.
Mm-hmm.
Kwa saa hii tunatumia savings zetu
mm.
kila wiki, au wanachama wetu au wafanyikazi wetu
mm-hmm.
tunakuanga na savings kila wiki.
Naam.
So hizo savings ndio zimetusaidia tukaweza kutengeneza haya mapipa.
Naam.
So usaidizi mwingine maybe labda kama kwako Bunyali uko na watu wengi
mm-hmm.
unaweza pia tuletea
mm-hmm.
yeah. mm-hmm. kwa sababu tunahitaji tukue na hizi mikebe kijiji mzima.
Naam.
Yeah.
Tukizungumzia swala la wale ambao wanasimamia community, kwa sababu nimesikia kwamba umetaja mmoja ambaye anasimamia Rorie
mm.
labda kwa viongozi wengine kama mwakilishi wadi wa kwa Ruben
mm.
Ukienda katika afisi ya chief pale, watu ambao wanafuatilia masuala ya kimazingira sana
mm.
je, wameweza kutoka ulio yote kuhusiana na mradi huu ama wameweza kuona na kukuja na njia ya kuweza kuwasaidia ili mzidi kupiga hatua?
Mtu wa kwanza, kitu ya kwanza, tuko na barua ya county ya kufanya hii kazi
mm.
na obvious unajua kwa county hapo ndio member of county assembly yako. So kitu ya kwanza tunashukuru
naam.
County iliweza kutupatia hiyo kibali
mm.
so pia tunashukuru kwa kiongozi wetu
mm-hmm.
kwa sababu aliweza kusaidia pia mahali.
Yes.
Ya pili, tuko na ward administrator wetu.
Yes.
Ward administrator wetu pia ye, kuna wakati tulimkuta
mm-hmm.
akatuambia tutapangana
mm.
ni ile unajua mambo ni polepole pole, munafuatilia mambo
kweli.
So nina matumaini makubwa kuwa tutazidi kushirikiana na wao. Juu ward administrator tulikuwa tumezungumzia hii mambo ya hii Green Army.
Mm-hmm.
Tuone kama vijana wetu watakuwa incorporated, kwa sababu hawa vijana wetu wanafanya kazi ya takataka kila siku.
Mm-hmm.
Lakini ukiangalia maybe Green Army wanakuja maybe once,
mm-hmm,
ama twice, ama mm-hmm, wakati kuna dharura.
Mm-hmm.
Lakini hawa vijana wetu wako kila siku.
Kila siku.
So tuko in the process, tuone kama watakuwa incorporated.
Mm-hmm.
Wao ndio wanafanya hiyo kazi kila siku.
Asante.
Ya tatu, mbunge wetu pia tuliweza kumapproach. Pia yeye kuna wakati alitusaidia kidogo tu wakati tulikuwa tunaanza, ndio kuweka haya mapipa, pia yeye alitusaidia.
Mm-hmm.
So nadhani viongozi wote wametusaidia, but tunahitaji ile tuweze kushirikiana
zaidi.
Ndio mtaa wetu ukue bora zaidi.
Okay.
Pia tuko na shirika letu hapa Ruben Center, pia nao ni watu wetu wa mtaa.
Mm-hmm.
I think pia wao wanaona ile kazi tunafanya.
Mm-hmm.
Pia wao tungependa tu pia at least tuweze kusaidiana, kwa sababu malengo yetu ni ya kuboresha hii jamii.
Mm-hmm.
Sisi wote kama mashirika na vikundi ziko kwa jamii.
Asante. Na huwa mnapata vipi ama huwa mnaelimisha vipi jamii kuhusiana na swala hili la taka, kuweza kutenganisha taka, kwa sababu najua kwamba kuna dry waste na kuna ile wet waste. So mnapata vipi kuwaelimisha jamii kuhusiana na swala la kutenganisha taka hizi mbili?
Jambo la kwanza, Bunyali, ukiangalia hiyo pipa zetu za takataka, niko sure kila mtu kwa kijiji anazijua. Ukiangalia hizo dustbin iko na side ya green,
yes,
na side ya yellow.
Side
ya green tunaweka taka ya vyakula, mpaka tumeandika hapo taka ya vyakula. Wewe umekula chakula chako kimebaki, weka tupa pande ya green. Pande ya yellow ni taka yoyote ambayo haihusiani na chakula, makaratasi, nguo, ukue na chupa, ukue na chuma, zote unaziweka pande ya yellow. So on top of that pia tumekuwa tukifanya awareness. Nadhani wana kijiji wametuona tukikuwa tukizunguka, tuko na microphone, tunangojea jioni, tunawatangazia, tunawaambia takataka hii separate, weka hivi. So I think pande ya awareness tumefanya na community imeweza kukubali.
Naam.
Imeweza kukubali na wanatumia hayo mapipa jinsi inavyostahili. Ndio.
Na baada ya kutenganisha vile ambavyo mnafanya pale katika shirika leno, je, kuna ile success story ya kwamba taka hizi ziliweza kukusanywa Mkuru kwa Ruben, zikaenda zikachakatwa katika kampuni ambayo imeweza kuuzia, na product fulani ikatokea kule ikakuja kwa market. Je, mna habari kama hiyo ya ufanisi?
Success story naweza sema, kwa sababu sisi hii taka zetu tunapokusanya na tunapogawanisha, tunaweka karatasi kando, chupa kando, nini, sisi huwa tunaenda kuuza.
Naam.
Na hiyo pesa, kitu ya kwanza, ndio inatusaidia kugaramikia bills ama kulipa wafanyikazi wale wamekuwa wakifanya kazi hiyo wiki. Lakini mali tunapeleka tunauza, kwa sababu sisi kuna mtu tunauzia, mtu fulani.
Naam.
Sasa zaidi ya hapo
hamjui,
hatujui, lakini tuna uhakika kwa sababu tunajua vitu kama plastics zimesaidia kujenga mpaka nyufa za nyumba. Ziko hiyo teknolojia iko.
Ipo.
Tunajua. So ni ile hatujafanya uvumbuzi kwa sana. Lakini tutakapopata mashirika ambao tutashirikiana nao vizuri, najua tutapata hizo mafundisho, hizo exchange programs, at least hata kuenda nchi nyingine kuangalia ni jinsi gani wamefanya.
Naam.
Ndiyo, sisi pia siku wetu tukuje tufanye.
Asante.
But it's all a success so far mali tumefikia.
Okay. Ndiyo. Kazi nzuri sana kwa community hiyo. Na tukielekea katika kumalizia, nataka kuelewa tu, kwa sababu katika jamii kuna wale watu ambao wanakuwa ni wasumbufu sana. Wakati mradi fulani unawekwa, unapata kuna wale ambao wanataka kuweza kuharibu. Labda kuna teknolojia yote ambayo mnatumia kuweza kumonitor hizi haya mapipa ya kukusanya hizi taka. Je, kuna teknolojia yote mnatumia, ama ni namna gani mnafanya ili ulinzi wepo baada ya kusindilia na simiti pale kuwa imara? Ni namna gani mnavyofanya kuweza kuhakikisha usalama wa haya mapipa?
Kuhusiana na usalama, jambo la kwanza, haya mapipa tunapoyaweka, huwa tunazungumza kitu ya kwanza na mwenye nyumba.
Yeye
ndiye anatupea kanafasi. Anasema tuweke hapa. Jambo la pili, tunazungumza na wakaaji wa eneo hile.
Naam.
Jambo la tatu, tumeshirikiana na maafisa wetu hapa wa polisi.
Wa polisi.
Ya kwamba mapipa hayo wanayajua, hata pipa ingine iko nje ya polisi.
Mm.
So mtu yoyote atakaye patikana na hiyo pipa ameibeba,
mm-hmm,
na si wa kazi, hiyo kitu ya kwanza itakuwa ni makosa.
Mm.
Atachukuliwa hatua za kisheria.
Na.
Jambo la pili, unapoangalia haya mapipa, tumeandika namba, tuko na customer care namba kwa kila pipa.
Na.
Bunyali ukitembea kwa kila pipa utaona kuna namba. Iwapo kuna shida yoyote ya hiyo dustbin, umeruhusiwa kupiga simu
na
ama kutuma ujumbe mfupi.
Labda nambari gani hiyo?
O, nambari yenyewe ni 0706-455-689. Hiyo ndiyo nambari wakati pipa la taka liko na shida yoyote, limejaa halijabebwa.
Naam.
Piga namba, tuma ujumbe mfupi.
Mm-hmm.
Kuna mtu yoyote unaona hajagawanisha taka vile inastahili, piga namba, tuma ujumbe mfupi.
Naam.
So tumeweka mikakati mizuri ya kuhakikisha kwamba usalama wa mapipa haya yako, na tangu tuweke hatujapata kesi yoyote ya haya mapipa.
Mm-hmm.
Ndio.
Shukran. Tukimalizia, nataka tu uweze kutueleza matarajio yako na malengo yako pamoja na kikundi chako ni yapi siku za usoni, na hiki kiwanda chenu cha kutenganisha taka kwa miaka ijayo kadhaa mnakiona kikifika wapi na kitakuwa na impact gani katika jamii ya Mkuru?
Jambo la kwanza, ningependa kushukuru Mungu kwa ile miaka ameweza kutufikisha tukiwa na hiki kikundi.
Naam.
Hiki kikundi tulianza 2008. Na Mungu amekuwa mwema kwa sababu miradi yetu amekuwa kitupangia kwa utaratibu na tumeweza kuona wema wake.
Naam.
Yale malengo ambayo tuko nayo sisi kama kikundi na wanachama wa kikundi yetu, hii itakuwa kampuni miaka inakuja tu.
Mhm.
Hatuendi mbali.
Mm-hmm.
Hii itakuwa kampuni.
Yes.
Na itakuwa imeajiri, niko na uhakika, zaidi ya vijana 300 kutoka hapa kwa Ruben. Na kampuni yenyewe itakuwa hapa kwa Ruben, hapo tu kwa kiwanja kwa ofisi zetu.
Yes.
Malengo mengine pia ambayo tuko nayo na jamii hii ni ya kwamba jamii hii tunataka kuhakikisha takataka iko kwa hii jamii hakuna.
Mm-hmm.
Ya kwamba kama takataka itakuwepo, ni takataka ambayo imewekwa jinsi inavyostahili.
Naam.
Kila mtu atakuwa na hiyo elimu ya kwamba taka ni adui. Na pia tukiangalia jinsi tutaweza kufikia malengo yetu ya 2030, ya kwamba tutakuwa na community ziko safi.
Asante sana. Asante sana Duncan Makuri kwa muda wako.
Ndiyo.
Na fursa hii kuweza kuelimisha jamii kuhusiana na mradi ambao mnafanya kuweza kuhakikisha kwamba mazingira yanakuwa safi na wakazi wanafurahia kuishi mahali ambapo panastahili. Msikilizaji, amekuwa ni kiongozi ama mwenyekiti wa Mkuru Youth Oasis of Hope ambaye wanatekeleza swala la kihistoria katika jamii yetu ya Mkuru, kuweza kueleza jamii kuhusiana umuhimu wa kukusanya taka na namna ambavyo wanapaswa kuishi katika mazingira yaliyo safi na mbinu wanazozitumia kuweza kuchakata takataka ile kuweza kuwa bidhaa muhimu katika jamii yetu. Hadi wakati mwingine, jina langu ni Martin Bunyali, na kutakia wakati mwema nikirejesha kipindi moja kwa moja kwa Kledira Botere ambaye atakuwa anakupeleka katika awamu inayofuata. Shukran za dhati sana.
Asante sana Martin Bunyali kwa mahojiano hayo. Wengi wa wananchi wameweza kuelewa na kupata kwa kina mafunzo ya jinsi wanaweza kuchakata taka na umuhimu wake kwa kulinda mazingira. Kwa sasa tutajiunga naye Carlos Muye akizungumza na Bwana Odongo Kevin ambaye ni mtaalamu wa kulinda mazingira kwa njia ya kuchakata taka na ambaye pia amesimamia Green Slum Innovation Hub. Karibu Carlos Muye.
Asante sana Lady Rebotere. Msikilizaji, kama ulivyosikia, naitwa Carlos Muye, niko na mgeni wetu hapa ambaye atatujuza mengi. Karibu sana Bwana Odongo.
Asante sana Bwana Carlos. Masiku mingi sana bwana.
Niko freshi, wewe ndio upatikane kabisa, usikiki bro.
Shukrani bwana. Mwenye Mungu akiamua kufungua na fungua.
Ni kweli kabisa.
Yeah.
Karibu sana kwa faida ya msikilizaji ambaye anakusikiliza kwa mara ya kwanza. Pengine unatokea wapi, unaitwa nani, unajihusisha na nini kuhusu mazingira?
Oh, kwa majina naitwa Dongo Kevin, na jina ya mtaani naitwa Odo. Mimi ni mwana mazingira, na saa hii tunashikanisha mambo ya takataka na kuhifadhi mito.
Okay. Yes. Asante sana. Na pengine moja kwa moja katika swali letu la kwanza, ni Kiswahili hichi, lakini kama hujaelewa Kiswahili bwana, nitakuwa tuna translate.
Sawa sawa, tuko sawa zote.
Je, urejeleaji wa taka ama recycling wa taka unachangia vipi katika kuboresha afya ya umma katika jamii hizi?
Tunajua vizuri kuwa takataka si mzuri na afya ya binadamu.
Yeah.
Ikiwekwa mahali pabaya inadhuru afya ya binadamu. So recycling inasaidia sana kwa sababu inafanya tunatumia, kuna vitu zikiwekwa vizuri tunazitumia tena na zina ama tunaweza zi transform itumike kwa njia nyingine. Utapata maybe kama ni plastiki kuna venye inaweza tumika tena. Kama ni chakula ile imebaki tunaweza i convert ikue kama kama mbolea. So tunaona tunazi recycle the same thing kuna hata kama boxi, tuko na nguo, hizi zote ukizi recycle hazitaenda mali, zitakuwa zinadhuru afya ya binadamu.
Ndio.
Yes.
Na pengine je, unaweza kueleza athari za kiuchumi za programu za kuchakata tena ama recycling kwa wakazi katika makazi yao rahisi?
Tunajua vizuri kuwa recycling ina create job among the young people, vijana. So una wale vijana wanahusika sana na recycling, ni job opportunity kwao kupata venye wanaweza jikimu kimaisha, kwa sababu hakuna kazi, but kwa recycling kuna kazi, kwa sababu ukikusanya plastiki mzuri uende uze, kwa sababu inapimwa na kimo kama kilo moja ni pesa fulani. Hata hiyo waste ya food ama waste ya tuseme kama ni mama mboga ako na waste yake, hiyo waste yake pia ni pesa. Wale wafugaji wa nguruwe, wafugaji wa kuku watakuja kununua kwake. Sasa unaona hii itakuwa ime create income generative
kweli. Now tukisonga mbele, ni changamoto gani ambazo hukabiliwa kwa kawaida wakati wa kuanzisha mipango ya kuchakata tena katika makazi yasiyo rasmi, mfano Mukuru, zile changamoto ambazo nyinyi hupitia?
Challenges recycling ni mingi sana, kwa sababu siku hizi the world imego high tech. Kuna mashini zile zinasaidia kusiaga plastiki, unaona. So but hizo mashini ziko gali sana, but the very moment kama hizo mashini ziko zinasaidia sana kusiaga plastiki, na unajua plastiki ikisiagwa ndio value yake ina increase, kwa sababu ukiuza plastiki kama bado iko tu hivyo kubwa kama chupa, haina maana. But ukisiaga, so unapata sasa production yake kwa factory za kutengeneza maybe hizi bidhaa za plastiki kama besheni, kama vikombe, inakuwa rahisi, bei yake inaenda juu. So challenge ni kupata tu hiyo mashini ile inasiaga hizo plastiki.
All right. Je, yeah. Ushirikishwaji wa jamii na elimu vinawezaje kuboresha viwango vya mafanikio ya programu hizi za kuchakata tena katika maeneo haya?
Hebu rudia tena hapo, sijapata vizuri.
Je, ushirikishwaji like wakati una engage society ama community vinawezaje kuboresha mpango mzima wa kuchakata tena ama recycling hizi chupa na vitu kama hizo
na community? Tunajua vizuri kuwa community iko na some drainages. Na tunajua kuwa hizi matakataka zisipo recycle vizuri they'll end up to kwa hizo drainages, na zita affect kwa drainage in terms of maybe kama kumenyesha kutakuwa na flooding. But when ukifanya hii recycling mzuri, hizi matakataka zote ama hizi tunaziita waste azita end up with the drainage, which it causes floods. But tukiziachilia bila kuzirecycle, sisi ndio tuko shida ya flooding.
Tukisonga mbele ni kwamba serikali iko na jukumu gani tunapozungumzia recycling?
Serikali iko na jukumu mingi sana. Ya kwanza, serikali inafaa kuwapatia policy. Unajua policy ni framework ile inaonyesha hao watu wanajishughulisha na recycling, kuwa recycling inafaa kufanywa hivi na hivi na hivi. Ya pili, serikali inafaa kuwa wanasaidia watu wanafanya recycle kwa masomo, kwa sababu wako na hiyo budget ya inaitwa awareness and sensitization, ambapo kuna wataalamu kwa serikali ambapo kazi yao ni kufundisha au watu wanafanya kazi ya recycling. Ya mwisho ni kuwa connect. Serikali kazi yao ni kuwa connect na makampuni zile zinanunua hizo vitu wana recycle. So serikali pia iko na kazi pia.
All right. Je, unaweza kujadili pia tafiti zozote zilizofaulu au mifano ya programu za kuchakata tena katika eneo hili la Mkuru? Zile tafiti zozote ambazo pengine zimefanywa katika mtaa wetu?
Well, tuko na case study kadhaa zile ambapo zineza onyesha kuwa hii recycling kwa mtaa Mkuru inawezekana kwa sababu kuna some youth groups ambapo wamekuja pamoja na wamefanya recycling, walifanya pilot na ukweli ikafanyika. Saa hii wako na they are holding, inaitwa holding ground ama buyback center. Buyback center ni ambapo wanatoa takataka kwa manyumba, then wanaziweka area yao, wanafanya sorting, na unapata sasa zile takataka zile hazina maana, zile zinaenda kutupwa, inakuwa chache kushinda vile vile kuja.
Pengine tunapomalizia recycling ama urejelezaji wa taka katika makazi yasiyo rasmi unachangia vipi katika malengo mapana ya mazingira, haswa katika kupunguza uzalishaji wa kaboni na kuhifadhi mali asili?
Tunajua vizuri kuwa global warming inachangia sana climate change, na plastiki inachangia pia sana. Ya kwanza, hii plastiki production yake ina produce a lot of carbon, hiyo moshi ambapo inachangia hiyo the global warming. Ya pili, plastiki yenyewe element yake kuna chemicals zile zinatumika kutengeneza plastiki, they are so much carbonated. Hizo ndio vitu zinachangia. Alafu tena ya mwisho, plastiki iko na hiyo preventive measure kuwa ikishikilia, tuseme kama chakula iko ndani ya plastiki, ikidecay, ikioza, chakula kioza, kuna gesi inatoa. Hiyo gesi inafaa kuwa inatoka immediately, but plastiki inaizuia isitoke, na the more hiyo gas iko kwa ndani ya plastiki, inageuka kuwa hewa ingine, ile inaitwa methane. Na methane gas ni a gas that iko so dangerous sana kwa ulimwengu, kwa sababu hiyo ndio moja wa gesi ambapo ina contribute to global warming, because those are the green gases ambapo hazina maana.
Asante sana. Pengine maneno yako ya mwisho tunapohitimisha, pengine wosia, chochote kile ambacho ungehisi kuzungumza tunapozungumzia swala hili zima la mazingira na recycling?
Kitu mimi naweza sema kuwa recycling is the best way that tunaweza saidia community yetu ya Mkuru, kwa sababu tumeona kuwa tumehangaika sana na takataka kupatikana kila mahali. So unapata the very moment tumekuwa na an orderly recycling center, hizi takataka zinapatikana kila mahali hazitakuwa, kwa sababu zitakuwa zinachukuliwa, zinapelekwa mahali mali pa recycle, zinafanywa sorting. So unapata takataka, tunapata takataka inapata another way of getting a value through recycling centers. Yes.
Asante sana. Nimetamatisha msikilizaji mahojiano haya kwa sasa. Tukutana tena panapo majali wa. Mimi ni Carilas Mwangome, lakini kabla nitoke, ninakurejesha kwake Lidira Butere akujuze kinachofuata. Asante sana Lidira Butere kwa nafasi hii.
Asante sana Carilas Muye kwa ujumbe huo wa kufana. Tutapata kibao chake Dynamite akituelezea kuhusu mazingira na jinsi ya kuchakata taka. Karibu.
Pamoja mimi na we, tuyatunze mazingira, hata sisi watoto, tuyapende mazingira. Jamani, tukapande miti wote tuinusuru dunia jamani. Na homa leo, watapata tabu jamii ya kesho. Oh, tutunze misitu, tutunze bahari. Oh, vyanzo vya maji tusiviharibu. Oh, sababishwa
na uchafuzi wa mazingira.
Hali ya hewa kuwa mbaya usababishwa
na uchafuzi wa mazingira.
Moshi wa viwanda, plastiki material.
Ukitoweka ni wimbo wake Dynamite akituelezea kuhusu mazingira, ambapo anatoa mifano tofauti tofauti ya kulinda mazingira kwa kuchakata taka na kuweza kujikimu kwa kupata pesa kutokana na taka hizi. Kwa sasa tunajiunga naye Masi Alomba atujuze zaidi aina za taka na jinsi zinaweza kutumika kwa manufaa baada ya kuchakatwa. Karibu Masi Alomba.
Asante sana Ledira Botere kwa nafasi hii. Msikilizaji, karibu kwenye kitengo hiki cha ujumbe maalum kikiletwa kwako na Mimasi Alomba. Leo hii tunaangazia kero la utupaji taka ovyo katika maeneo ya Mkuru. Katika makazi yasiyo rasmi ya Mkuru, utungaji au utupaji taka unaonyesha mwingiliano changamano wa mambo ya kijamii na kiuchumi, mienendo ya mijini na miundombinu finyu ya usimamizi wa taka. Vichochoro vidogo vinapatikana katika eneo hili la Mkuru na jamii zilizochangamka. Mapinduzi ya utulivu yalikuwa yakifanyika, ambayo yangekuwa na athari mbaya zaidi ya mipaka ya makazi haya yasiyo rasmi, haswa kutokana na vikundi vya usafi na vile vya kuokota taka. Ilianza na wazo rahisi: taka inaweza kuwa zaidi ya kutupwa tu, inaweza kuwa kichocheo cha mabadiliko, njia ya mstakabali wa kijani kibichi na endelevu zaidi, au hata ikawa ni kipato cha kila siku. Umuhimu wa kuchakata taka ukawa kanuni yao elekezi. Kilio cha kukusanya taka. Walijua kwamba kwa kuchakata tena wangeweza kufikia mengi zaidi kuliko tu kusafisha mitaa na kupunguza taka. Wangeweza kupumua maisha mapya katika jumuiya yao, kuunda kazi, kulinda mazingira na kuhamasisha umiliki wa mazingira safi kati ya wakazi. Huu hapa ni uchanganuzi wa kina wa usuli wa aina za taka zinazopatikana katika maeneo haya ya Mkuru. Taka za nyumbani. Aina ya kawaida ya taka huku Mkuru ni taka zinazotokana na shughuli za kila siku. Hii ni pamoja na taka za chakula, vifaa vya ufungaji, karatasi, plastiki, glasi na vyombo vya chuma. Taka za nyumbani mara nyingi huchangia sehemu kubwa ya jumla ya taka zinazozalishwa katika makazi. Taka za plastiki. Taka za plastiki, hasa plastiki za matumizi moja kama mifuko, chupa na vifaa vya ufunganishaji, ni swala linaloenea katika maeneo haya ya Mkuru. Plastiki hizi ni nyepesi, hudumu na hutumiwa sana katika ufungaji na kusababisha uwepo wao mkubwa katika mkondo wa taka. Utupaji usiofaa wa taka za plastiki huchangia uchafuzi wa mazingira na huleta hatari kwa wanyamapori na afya ya binadamu. Tatu, taka za kikaboni. Taka za kikaboni kama vile mabaki ya chakula, taka za jikoni na mabaki ya mimea ni sehemu nyingine kuu ya taka huku Mkuru. Utenganishaji duni wa taka na ukosefu wa vifaa vya kutengeneza mboji inamaanisha kuwa taka za kikaboni mara nyingi huishia kwenye mkondo wa taka mchanganyiko na kuzidisha changamoto za mazingira na kukosa fursa ya kurejesha rasilimali. Nne, taka za ujenzi na ubomwaji. Kwa sababu ya shughuli zinazoendelea za ujenzi, miradi ya ukarabati na maendeleo yasiyo rasmi ya makazi hapa Mkuru na majengo ya kampuni, taka za ujenzi na ubomwaji ni wachangiaji muhimu katika mkondo wa taka. Aina hii ya taka ni pamoja na vifusi, saruji, matofali, vigae na vifaa vingine vya ujenzi vinavyotupwa wakati wa shughuli za ujenzi, ukarabati au ubomwaji. Tano, taka za kielektroniki, ukipenda e-waste. Kwa kuongezeka kwa matumizi ya vifaa vya kielektroniki kama vile simu za rununu, kompyuta na vifaa, taka za kielektroniki zimekuwa wasiwasi mkubwa katika maeneo Mkuru. Utupaji wa vifaa vya kielektroniki vya zamani au visivyofanya kazi mara nyingi huhusisha mbinu zisizofaa na kusababisha uchafuzi wa mazingira na hatari za afya kutokana na vipengele vya hatari kama vile zebaki na cadmium. 6. Taka za nguo. Taka za nguo ikiwa ni pamoja na nguo na vitambaa huzalishwa kutoka kwa kaya, huzalishwa kutoka kwa maboma na masoko yasiyo rasmi hapa Mkuru. Ingawa nguo zinaweza kurejeshwa au kutumika tena, ukosefu wa miundombinu iliyorasimishwa ya kuchakata ina maana kwamba taka nyingi huishia kwenye madampu au maeneo yasiyo rasmi ya utupaji na hivyo kuchangia uharibifu wa mazingira. 7. Taka za matibabu. Vituo vya huduma za afya katika maeneo haya Mkuru huzalisha taka za matibabu ikijumuisha ncha kali ama ukipenda sindano, dawa zilizopitwa na wakati na taka za kimatibabu. Utunzaji na utupaji usiofaa wa taka za matibabu huleta hatari kubwa za kiafya kwa wafanyikazi wa taka, wakaazi na mazingira, ikionyesha hitaji la utupaji salama uliodhibitiwa. 8. Na ya mwisho, taka mchanganyiko. Kutokana na kukosekana kwa mifumo ya kina ya usimamizi wa taka, taka mchanganyiko zinazojumuisha aina mbalimbali za taka zilizotajwa hapo juu ni za kawaida katika maeneo haya ya Mkuru. Taka zilizochanganywa huleta changamoto kwa juhudi za kuchakata tena, kwani kupanga na kutenganisha nyenzo zinazoweza kutumika tena huwa ngumu zaidi na zinatumia rasilimali nyingi. Msikilizaji, kuelewa aina mbalimbali za taka katika maeneo ya Mkuru ni muhimu kwa ajili ya kuendeleza mikakati madhubuti ya usimamizi wa taka, kukuza mipango ya kuchakata tena na kushughulikia masuala ya mazingira na afya ya umma yanayohusiana na desturi zisizofaa za utupaji taka. Juhudi za kuboresha utengaji wa taka, miundombinu ya kuchakata tena na elimu ya jamii inaweza kuchangia katika kupunguza athari za taka katika makazi yasiyo rasmi ya Mkuru. Asante sana msikilizaji, nimekuwa wako Masi Alomba, nikikurejesha mikononi mwake Ledira Botere.
Ujumbe huo umeletwa kwako na Masi Alomba, ambaye ameweza kutufunza mengi kuhusiana na aina za taka na jinsi zinaweza kutumika kwa manufaa baada ya kuchakatwa. Aina hizo zimetufikisha mwisho wa kitengo chetu maalum ndani ya Ruben FM. Na kushukuru sana msikilizaji kwa kukitegea kitengo hiki na kunipa muda wako kusikiliza, na pia wote waliohusika kwa maandalizi. Ukiwa na swali au pendekezo, wasiliana nasi kupitia nambari yetu 0797146710. Nitarudia 0797146710. Hadi wakati mwingine, kwa heri. Ujumbe huo umeletwa kwako na Ruben FM kwa ushirikiano na Edmund Rice Foundation Australia, ERFA, yakiwa yameandaliwa nami Ledira Botere.